Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, 11. fundur í sveitarstjórn Skagafjarðar, miðvikudaginn 8. mars er hér með settur. Áður við göngum til dagskrár fer ég þess að leita fundamenn að taka fyrir með afbrigðum mála fundi byggðarráðs frá því fyrir í dag. Þau mál sem óskað er eftir að tekin verði fyrir með afbrigðum eru umsagnarbeiðni vegna jarðalaga nr. 81/2004, sala fasteigna til Fljótabakka og verður það mál nr. 16 á dagskránni. Mál nr. 17 er Nestún 20, umsókn um byggingaráform og byggingarleyfi. Mál nr. 18 verður eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga fjárhagsáætlun 2023. Mál nr. 19 verður auglýsing sviðstjóri fjölskyldusviðs og mál nr. 20 gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpurðun. Mál nr. 21 eru samþykktir meðhöndlun úrgangs og mál nr. 22 er beiðni umsóknum leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað. Það er bjórsetur Íslands Brugghús SLF. Ef ekki koma mótmæli við því. Þá bara, já, á dagskrá eru 9 fundagerðir til samþykktar, 10 almenn mál og 1 fundagerð til kynningar. Fyrsta dagskrá er fundur byggðarráðs frá 15. febrúar síðastliðnum, á dagskrá voru 13 mál. Fyrsta er grunnskólin Austanvatna, Hofsós, grunnskóli, endurbætur, hönnun. Annað mál, Sauðárkrókur, árskóli, viðhald A. Álmu 2023, hönnun og áætlun. Þriðja mál, kjördeildir í Skagafirði. Fjórða, 24. úlingalandsmóts UMFI 2023. Fimmta mál, aðstæða fyrir siglingaklúbin Drangey. Sjötta mál, auglýsing eftir framboðum í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga. Sjöunda mál, útboð á skólaakstri í dreifbýli 2023. Áttunda mál, útboð hádegisverðar, leik og grunnskóla á Sauðárkróki 2023. Níunda mál, samráð, grænbók húsnæðis- og mannvirkjamál. Tíunda mál, samráð, drög að þingsályktunar tillögu matvælastefnu. Ellefta mál, samráð, drög að þingsályktunar tillögu landbúnaðastefnu. Tólfta mál, samráð, sameining héraðsdómstóla. Og þrettánda mál, bensínleki við N1 Hofsósi, beiðni leyfi til mælinga. Liður 1.7 og 1.8. Útboð á skólaakstri í dreifbýli og útboð hádegisverðar leik og grunnskóla á Sauðárkróki voru afgreidd á sveitarstjórnarfundi 15. febrúar síðastliðin og eru því ekki til umræðu nú. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ykkur að gefa merki eða eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Næst er fundur byggðarráðs frá 21. febrúar síðastliðnum, á dagskrá voru 7 mál. Fyrsta er kjördeildir í Skagafirði, annað afskriftabeiðni 2023, þriðja styrkbeiðni vegna fasteignaskatts, fjórða styrkbeiðni vegna fasteignaskatts, fimmta samráð breyting á raforkulögum og lögum orkustofnun, raforkuöryggi, sjötta brautarholt mýri, umsagnabeiðni samanber lög nr. 81/2004 og sjöunda mál viðbúnaður vegna vinnustöðunar eflingar stéttarfélags. Ég gera tillögu minni að vísa máli 2.1 kjördeildir í Skagafirði til sérliðar hér síðar í dagskrá. Ef ekki koma mótmæli við því, þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Já, Vinstri grænir óháður óska bókað að sitja hjá við lið 2.5. Ef enginn vill taka til máls þá byrði ykkur að greiða atkvæði með þessari fundagerð. Hún er samþykkt samhljóða. Þá eru komin að þriðja fundi byggðarráðs frá 1. mars síðastliðnum. Á dagskrá voru 8 mál. Fyrsta, Freyjugata Sauðárkrókur, umsóknum lóð, Freyjugötureitur. Annað, 24. úlingalandsmóts UMFI 2023. Þriðja, beiðnum umsóknum leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað, bjósitur Íslands brugghús SLF. Þriðja, samráð frumvarp til laga breyting á hafnalögum númer 61/2003. Fimmta, samráð frumvarp til laga þjónustustofnun á sviði menntamála. Sjötta, samráð breyting kosningalögum. Sjöunda, bókun stjórnar samtaka orkusveitafélaga og áttunda, yfirfærsla starfsleyfis til yfirfærsla starfsleyfis, það var til upplýsinga. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Ég óska bókað að ég víka fundi við hérna afgreiðslumáli 3.1 og bið Einar varaforsetum að taka það mál til afgreiðslu.
Sveitarstjórnar fulltrúar, það var búið að gefa orðið laust fundagerðina og það hvernig sé engin hljóðs og það stendur. Þannig að ég ber lið 3.1 undir til afgreiðslu og þeir sem samþykkir gefa merki. Þeir samþykktu samhljóða nema Sólborg Vika fundi.
Átta atkvæði, já. Þá ber ég fundagerðin í heild fyrir utan 3.1 upp til atkvæði og byggur gefa merki ef þeir eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur félagsmál og tómstundanefndar frá öðrum massíðaslinum á dagskrá nefndarinnar var eitt mál. Það er trúnaðabók félagsmál og tómstundanefndar 2023. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Næst er fundur landbúnaðarnefndar frá 27. febrúar síðastliðinn. Á dagskrá fundarins voru 8 mál. Fyrsta, leigusamningur hólf 16 Hofsósi. Annað, erindi til sveitarstjórnar vegna ágangs búfjár. Þriðja, grenjavinnsla í Blönduhlíð. Fjórða, fyrirspurnum dýraverðlaun. Fimmta, eftirleitir á afréttum. Sjötta, hraun Unadal landbrot. Sjöunda, endurskoðun reglagerðar númer 65 frá 2001 útrýmingu á riðuveiki og bætur vegna niðurskurðar. Og áttunda mál eru styrkir til fjallega 2023. Ég gera tillögu minni að bókun við lið 5.7 sem er hérna endurskoðun reglagerðar númer 65 2001 útrýmingu á riðuveiki og bætur vegna niðurskurðar verði gerður á bókun sveitarstjórnar. Hún hljóða svona: landbúnaðarnefnd tekur undir eftirfarandi áskorun fagráðs sauðfjárræktar. Fagráð sauðfjárræktar skorar á matvælaráðherra að ljúka endurskoðun reglugerðar númer 651/2001 útrýmingu á riðuveiki og bætur vegna niðurskurðar sem fyrst. Til bráðabirðar er brýnt að sitja í núgildandi reglugerð ákvæði sem forða gripum með vemdandi arfgerðir frá niðurskurði í takt við nýja þekkingu á mótstöðu einstakra arfgerða gegn riðu. Nú er staðan sú að inn á svokölluð rauð svæði hafa verið fluttir gripir með vemdandi arfgerðir með ærnum tilkostnaði ásamt því sem hrútar eru nú í notkun á sæðingastöðum sem bera vemdandi arfgerðir. Því má gera ráð fyrir að töluverður fjöldi lamba sem hafa umræta arfgerð muni fæðast í vor. Eins og gildandi reglugerð lítur út þá skal skera niður allt fé á bæjum þar sem upp kemur riða og gildir þá einu hvaða arfgerði gripinni búa yfir. Slíkt er í tilfinninglegt tjón fyrir ræktunastarfið. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byrðu ykkur að gefa merki eða eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur skipulagsnefndar frá 21. febrúar. Já, fyrir ekki. Já. Já, ok. Afsakið. Þá ber ég semst bókuninu til afgreiðslu. Hún samþykkt samhljóða. Og svo ber ég fundagerðina í heild. Hún samþykkt samhljóða einnig. Þá næst fundur skipulagsnefndar frá 21. febrúar. Á dagskrá voru 5 mál. Fyrsta aðalskipulag Skagafjarðar, endurskoðun aðalskipulagsbreytingar. Annað Freyjugötureitur deiliskipulag, þriðja hestir í 2 beiðni deiliskipulagsbreytingu. Fjórða mál hestir í 1 og vatn er í 1 beiðni deiliskipulagsbreytingu og fimmta mál Brautarholt fyrirspurn breytta notkun. Ég gera tillögu minni að mál 6.1, 6.3 og 6.4 verði vísa til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki koma mótmæli við því þá gef ég orði laust þessa fundagerð ef engi vill taka til máls þá byrðu ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk það samþykkt samhljóða Þá erum við komin á lið 7 sem fundur umhverfis- og samgöngunefndar frá 20. febrúar síðastliðnum á dagskrá voru 4 mál. Fyrsta athugasemdi við álagningu sorpurðunargjalds 2023. Annað mál hesteyri 1 og vatneyri 1 óskum heimild til breytingar á deiliskipulagi. Þriðja hesteyri 2 óskum heimild til breytingar á deiliskipulagi. Og fjórða gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpurðun 2023. Ég gef orði laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundi umhverfis- og samgöngunefndar frá 7. mars síðastliðnum. Á dagskrá voru 6 mál. Það fyrsta gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu 2023, annað mál samþykkt meðhöndlun úrgangs, þriðja athugasemdi við fyrirkomulag sorphirðu, fjórða loftslagsdagur 2023, fimmta hvatning til sveitarfélaga að koma villtum fuglum til aðstoðar og sjötta yfirfærsla starfsleyfis, það til upplýsinga. Ég gef orði laust þessa fundagerð og ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef við samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að níunda lið segi ég. Það fundur veitunefndar frá 24. febrúar síðastliðnum. Á dagskrá voru 4 mál. Fyrsta merkigarður frístundabyggð. Annað borhóla VH03 varmahlíð rannsóknir og virkjun 2023. Þriðja Hrolleifsdalur SK28 mæling á borhólu 2022. Og fjórða steinstæðir hitaveita ný tenging stofnlagnar frá dælubrunni mælavæðing. Ég gef orði laust þessa fundagerð. Já, Guðlaugur gjör svo vel.
Á fundastjóri, sveitarstjórnar fulltrúar og sveitarstjóri. Mér langar bara að lýsa yfir ánægju með þær vísbendingar sem við höfum úr úr Hrolleifsdal og með Varmahlíð. Það sem að nýjar dælur og bara ný þekking í borholum að skila okkur meira vatni en þessar holur hafa verið að gefa hingað til. Og gefa okkur góða raun að við munum vonandi ekki lendi í sama vesinni og við höfum lendi eins og sást núna síðan í desember og janúar. Takk fyrir.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þennan lið? Ef svo ekki þá byggjum okkur gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í almenn mál og það fyrst kjördeildir í Skagafirði. vísa frá 36. fundi byggðarráðs frá 21. febrúar 2023 til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Málið áður á dagskrá 35. fundar byggðarráðs þann 15. febrúar 2023. Kjördeildir í Skagafirði hafa á liðnum árum verið 8 talsins. Með bættum samgöngum hefur þróun á landsvísu verið sú að kjördeildum hefur fækkað í sveitarfélögum landsins. Lagðar fram upplýsingar fjölda kjósenda í hverri kjördeild fyrir sig. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að kjördeildir í Skagafirði verið framvegis 3 á Sauðárkróki, í Hofsós og í Varmahlíð. Ég gef orði laust þennan lið. Sveinn, gjör svo vel.
Forseti, sveitarstjóri og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég hérna með bókun frá okkur Jóhannu, byggðarlistanum. Við kjördeildir í Skagafirði. Fækkun kjördeilda í Skagafirði felur í sér óverulegan sparnað þegar litið á krónutölur og hagræðingin helst í formi vinnu við framkvæmd kosninga. Við hjá byggðarlistanum teljum mikilvægt að stuðla jöfnu þegar kemur að þjónustu við íbúa sveitarfélagsins og efla byggð víðsvegar Skagafjörð. Þó að mörgum finnist að vera léttvægt að leggja niður þessar 5 kjördeildir þá er það gjörningunin sjálfur sem vegur þungt sérstaklega þegar íbúar upplifa að enn eina þjónustu skerðinguna sé að ræða. Því munum við fulltrúar byggðarlista sitja hjá við ágæðslundir liðnum kjördeildir í Skagafjörði. Jóhann Hei, Sveinn Þórðarson, takk.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þennan lið? Ef svo ekki, þá byggðu ykkur að gefa merki eða samþykk. Já, þá sitja hjá, þá er það hvað 7, samþykkt með 7 atkvæðum. Næst er aðalskipulag Skagafjarðar endurskoðun, aðalskipulagsbreytingar. Vísa frá 19. fundi skipulagsnefndar til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Hlynur Torfi Torfason og Íris Anna Karlsdóttir, ráðgjafar hjá FSO ráðgjöf, kynntu vinnslutillögur ásamt breytingar uppdráttum þar sem við á fyrir breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að kynna vinnslutillögur fyrir breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123-2010. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggðu ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Næst Hesteyri 2, beiðni deiliskipulagsbreytingu, vísa frá 19. fundi skipulagsnefndar frá 21. febrúar síðastlinum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Vísa frá fundi umhverfis- og samgöngunefndar þann 20. febrúar 2022. Vísa frá fundi umhverfis- og samgöngunefndar þann 20. febrúar 2023 þar sem bókað var þinglýstur lóðarhafi Hesteyrar 2 Sauðárkróki númer 143-445 óskar eftir heimild til að vinna breyting og deiliskipulagi Sauðárkrókshafnar á eigin kostnað samanber aðra málsgrein 38. greina skipulagslaga númer 123-2010. Fyrirhugað að stækka vélaverkstæði með viðbyggingu sem að grunnfleti 1070 fermetrar. Umhverfis- og samgöngunefnd samþykkir að veita lóðarhafa kaupfélagi Skagfirðinga heimild til að vinna breyting á gildandi deiliskipulagi hafnarinnar á grundvelli meðfylgjandi gagna enda greiði lóðarhafi að fullu kostnað sem hlýst af deiluskipulagsbreytingunni. Að öðru leyti vísar umhverfis- og samgöngunefnd erindinu til skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn Skagafjarðar að heimila umsækjanda að vinna deiluskipulagstillögu á eigin kostnað og óskar eftir frekari kynningu á framkominni tillögu. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls að byggja ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst hest eitt og vatn eitt beinum deiliskipulags breytingu. Vísa frá 19. fundi skipulagsnefndar frá 21. febrúar síðastliðnum til ákvæslu sveitastjórnar þannig bókað. Vísa frá fundi umhverfis- og samgöngunefndar þann 20. febrúar 2023 þar sem bókað var. Óskar Garðarsson fyrir hönd Dögunar EHF hest eitt Óskar eftir heimil til að vinna á eigin kostnað og í samráði við sveitafélagið breytingu á gildandi deiliskipulagi. Deiliskipulagi Sögurkrókshafnar í samræmi við aðra málsgrein 38. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og 5. málsgreinar hafnarreglugerðar Skagafjarðarhafnar nr. 1040 dagsett 12. nóvember 2018. Umhverfis- og samgöngunefnd samþykkir að veita Dögun EHF heimild til að vinna að breytingu á gildandi deiliskipulagi hafnarinnar á grundvelli meðfylgjandi gagna enda greiði lóðarhafi að fullu kostnað sem hlýsta deiliskipulagsbreytingunni. Að öðru leyti vísar umhverfis- og samgöngunefnd erindinu til skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn Skagafjarðar að heimila umsækjanda að vinna deiliskipulagstillöguna á eigin kostnað. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls að byggjum að gefa merki eða samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst kjör fulltrúa í ungmennaráð 2022. Á fundi félagsmál og tómstundunefndar þann 20. október síðastliðin var óskað eftir tilnefningum í ungmennaráð Skagafjarðar. Óskað eftir tilnefningum fjögurra einstaklinga til 2 ára og 3 til 1 árs. Þann 15. desember 2022 var haldin fyrsti fundur ungmennaráð Skagafjarðar og voru eftirtaldir aðilar tilnefndir. Formaður Mikael Jens Halldórsson skipaði 2 ára fulltrúi UMSS. Varaformaður Katla Huld Halldórsdóttir skipuð til 2 ára fulltrúi grunnskólans austanvatna. Ritari Óskar Arnór Stefánsson skipaði til 2 ára fulltrúi fjölbrautaskólans. Fulltrúi Íris Helga Aradóttir skipuð til 1 árs, hún fulltrúi fjölbrautaskólans og Hulda Þóri Halldórsdóttir skipuð til 1 árs fulltrúi árskóla. Trausti Helgi Atlason skipað til 1 árs fulltrúi Varmahlíðarskóla og Markus Máni Gröndal skipað til 1 árs fulltrúi Árskóla. Eru aðrar tilnefningar? Ef svo ekki þá teljast þau rétt kjörin. Fimmtánda mál og dagskrá barnaverndarþjónusta. Samningur barnaverndarþjónustu á Mið-Norðurlandi á milli sveitarfélaganna Fjallabyggðar, Húnabyggðar, Húnaþings vestra, Skagabyggðar, Skagafjarðar og sveitarfélags í Skagastrandar lagður fram öðru sinni til síðari umræðu. Með samningnum fela framangreind sveitarfélög Skagafirði að annast fyrir sér verkefni barnaverndarþjónustu samkvæmt 10. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 sem ekki eru sérstaklega falin öðrum. Skagafjörður leiðandi sveitarfélag umdæminu í skilningi 96. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og tekur yfir verkefni samkvæmt samningi þessum frá og með 1. janúar 2023. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum að gefa merki eða samþykk. Það samþykkt samhljóða. Sjá komin að hérna 16. máli sem umsagnarbeiðni vegna jarðalaga nr. 81/2004 sala fasteigna til Fljótabakka EHF. Lagður fram tölvupóstur dagsettu 23. febrúar 2023 frá matvælaráðuneytinu þar sem óskað eftir umsögn sveitarstjórnar vegna kaupa Fljótabakka EHF á F21-44-120 Lambanesreykir lóð B og F214-40-21 Lambanesreykir lóð A. Með vísan til 8. málsgreinar 10. greinar A jarðalaga er óskað eftir umsögn sveitarstjórnar Skagafjarðar vegna ofangreinds. Sérstaklega óskað eftir sjónarmiðum sveitarfélagsins það hvort fyrirhugur ráðstöfun fasteignar og áformuð nýting hennar samrýmist skipulagsáætlun Skagafjarðar, landskipulagsstefnu eða annarri stefnu landnýtingu eftir því sem við á. En fremur hvort áformu nýting fasteignar sé að mati sveitarfélagsins í samræmi við stærð, staðsetningu og ræktunarskilyrði hennar sem og gæði og fasteignarréttindi sem fylgja henni og hvort ráðstöfun styrki landbúnað og búsetu á viðkomandi svæði. Byggðaráð telur að fyrirhuguð nýting fasteigna að hálfu Fljótabakka EHF samrýmist skipulagsáætlun Skagafjarðar og landskipulagsstefnu og annarra stefnu landnýtingu eftir því sem við á, auk þess sem ráðstöfun styrkir búsetu á viðkomandi svæði. Byggðaráð samþykkir að vísa erindi til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggur að gefa merki yfir samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst Nestún 20 umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Með vísan til fyrirliggjandi minnisblaðs sveitarstjóra frá 11. apríl 2022 samþykkir byggðaráð að sveitarstjóri semji við lóðarhafa Skúla Hermann Bragason Sauðárkróki bætur vegna tjóns sem leiddi af því að innkalla þurfti Kleifatún 9-11 og úthluta viðkomandi annarri lóð. Byggðaráðið samþykkir að vísa erindinu til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggur að gefa merki eða samþykk. Það er samþykkt samhljóða. 18. liður eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga fjárhagsáætlun 2023. Lagt fram bréf dagsett 28. febrúar 2023 frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga varðandi fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2023. Rekstrarniðurstaða og framlegð A-hluta uppfyllir ekki lágmarksviðmið nefndarinnar í áætluninni en þurfa að gera það eigi síðan en 2026. Byggðaráð Skagafjarðar samþykkir að stefnt skula því að öllum lágmarksviðmiðum eftirlitsnefndar fyrir rekstur A-hluta verði náð sem fyrst og eigi síðar en árið 2026 þegar skilyrði jafnvægisreglu og skuldareglu taka gildi á ný en skilyrðin voru tímabundin afnumin í heimsfaraldri COVID-19 veirunnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggur að gefa merki ef þeir eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Næst er auglýsing sviðstjóra fjölskyldusviðs. Geirlaug Jóhannsdóttir ráðgjafi hjá Hávangi tók þátt í fundinum með fjarfundabúnaði og fór yfir gögn varandi ráðingarferli sviðstjóra fjölskyldusviðs. Byggðará leggur til við sveitarstjórn að Bryndís Lilja Hallsdóttir verði ráðin sviðstjóri fjölskyldu sviðs Skagafjörðar. Ég gef orðið lausnum þennan lið. Ef engi vil taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorphirðun urðun 2023. Gjaldskrá fyrir sorphirðu og sorpeyðingu fyrir tímabili 1. apríl til 31. desember 2023 er lögð fram. Gjaldskráin var samþykkt og vísað til Byggðaráðs frá 12. fundi umhverfis- og samgöngunefndar þann 6. mars 2023. Byggðaráð samþykkir gjaldskrána og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjórn, ágætu sveitarstjórn og fulltrúar. Langar að koma aðeins og tala hérna gjaldskrána. Nýja gjaldskrá sorphirðu og sorpurðun sem tekur gildi núna 1. apríl 2023. Það sem gleðilegast í henni, finnst mér, að nú sé komin sama þjónusta hvort fólk býr í þéttbýli eða dreifbýli í sveitarfélaginu og því ber held ég að fagna. Annað sem nýtt núna að farið er að rukka sér fyrir hræbýl að þeir sem eiga dýr skráðir í bústofnum verða að rukka núna á stykki árlega fyrir það. Það svona nýtt í þessu. Og þá viljum nú svona segja að nú erum við sem íbúar hérna í sveitarfélaginu að fá nýja rekstraraðila í sorphirðu sem tekur við líka 1. apríl og vænti í þess að allir taki bara vel á móti þeim. Og það verði okkur farsælt samstarf. Nú, ég ætlaði nú svo sem ég geta hafa þetta mikið meira, en svo vildi ég nú bara koma hérna og þakka kannski Ómari bara fyrir hans framlag síðustu ár. Hann er náttúrulega búin að standa sér bara mjög vel, myndi ég að segja. Hérna, já, ætlaði þessi ekki bara 20 ár eða sjálfsagt, þannig að ég held að sé bara þakka hann vel fyrir. Hérna, og vonandi bara verður þetta okkur til heilla. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls, varandi þennan lið, Einar, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarmenn. Mér langar aðeins til þess að tala nýja gjaldskrá og líka þá staðreynd að við erum að fara inn í mjög breytt og nýtt sorp umhverfi núna með nýri gjaldskrá og nýri samþykkt sorphirðu og samningum við nýjan sorpsöfnunar aðila. Og samhliða líka þessum breyttu lögum sem sett voru á Alþingi síðustu áramót. Og ég sammála Sveini það að það eru miklir breytingar framöndan í þessu. Ég held að þetta sé líka stór kostur að taka hræbílinn svona út fyrir og að það veri skýrara hvað hann raunverulega kostar. Og eins og þeir vita allir sem að þessari vinnu hafa komið að þá er það verkefni eitt og sér að kosta okkur í kringum eða kosta 17 miljónur ári og nú er það bara þessi söfnun sem að þarf að standa undir því og líka ljóst að hinir liðinir hækka. Ég held að verkefni framundan sé tvennskonar hjá okkur. Það er annars vegar að hérna vera opin fyrir því að sjá hvernig þetta virkar og hvað breytingar við getum þá gert til batnaðar fyrir næsta ár á þessu. Ég held að það sé eitt stóra máli því að það verða einhverjum hnökrar upp að við sem við munum öll þurfa að takast á við í sammenningu. Og við þurfum að ná utanum þá og svo þá að laga þá fyrir næsta ár því að við erum klárlega að stefna í rétt átt með því að fara í þessa auknu flokkun á sorpinu. Og ég held að það sé svolítið stóra málið. Hitt málið er að flokkunin bara bæði hjá einstaklingum og fyrirtækjum skila árangri og þetta kerfið eins og það er sett upp í dag, það byggir á því að allir flokki og allir skil inn pappa, plasti og öðru sem hægt að flokka frá. Út af það fá við peninga úr úrvinnslusjóði sem við síðan getum nota til þess að lækka sorpálögur fyrir næsta ár. Ég ætla reyndar að spá því að framtíðinni eftir að bera það í skauti sér að þetta verði svona meira sorptunnurnar verði meira persónubundnar þar að segja að það verði sko vikta frá hverjum að einum en við erum ekki á þeim stað núna en við erum örugglega hægt og rólega að fara að þróast í þá átt en þangað til við komast í svoleiðis kerfi að þá byggir þetta á því að heildin vinni vel saman og við sem sveitarstjórn við þurfum líka að hvetja alla í kringum okkur til þess að taka þátt í þessu verkefni þannig að sveitarfélag fái sem mest tilbaka úr úrvinnslusjóði sem við getum svo notað til þess að lækka en annars teki undir þau orðið líka að þakka Ómari fyrir hans þátt hér í sorpsöfnunarmálum á liðnum árum og óska nýjum sorpsöfnunar aðala bara gæfu og gengis
Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þennan lið? Ef svo ekki, þá byggðu ykkur gefa merki ef þið eru samþykk. Þetta samþykkt samhljóða. Þá næst samþykkt meðhöndlun úrgangs. Samþykkt meðhöndlun úrgangs í Skagafirði lög fram. Samþykktin var samþykkt og vísa til byggðarráðs frá 12. fundi umhverfis- og samgöngunefndar þann 7. mars 2023. Byggðarráð samþykki samþykktina og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggðu ykkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst beiðni umsókn leyfi til sölu áfengis á framleiðslustað Bjórsetur Íslands Brugghús SLF. Málið áður á dagskrár 37. fundar þann 1. mars 2023. Lagt fram bréf dagsett 7. februar 2023 frá embætti sýslumannsins á Suðurlandi úr máli 2023-00-3547. Óskaðir eftir umsögn umsögn Bjórsetur Íslands, Brugghús, SLF, kennitala 53-03-14, 08-10 leyfi til sölu og áfengi á framleiðslustað á Hólum í Hjaltadal, fastanúmer 214 2751. Að ræða umsókn leyfi til að selja áfengi sem á rúmmáli minna en 12% af hreinum vínanda. Fyrir liggja jákvæðar umsagnir frá brunavörnum Skagafjarðar, byggingafulltrúa Skagafjarðar og heilbrigðis eftirliti Norðurlands vestra. Starfsemi Bjórsetur Íslands, Brugghús SLF er í samræmi við byggingaleyfi og skipulagsskilmála og lokóttekt hefur verið framkvæmt á húsnæðinu samkvæmt gögnum byggingafulltrúa sveitafélagsins. Staðsetning sölustaðar og afgreiðslutími innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitafélagsins heimila. Starfsemin uppfyllir ákvæði laga hollustuhætti og mengunarvarnir og laga matvæli og mat heilbrigðisnefndar á grenndar áhrifum starfseminar. Kröfur brunavarnir eru fullnægjandi miðað við fyrirhugaða starfsemi samkvæmt umsögn brunavarna Skagafjarðar. Byggðarráð samþykkir að veita umsögn Bjórseturs Íslands Brugghús SLF jákvæða umsögn með tilvísun til ofangreinds og vísar erindinu til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggðu ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Þetta samþykkt samhljóða. Þá að síðustu fundagerð til kynningar. Það fundagerð sambands íslenskra sveitarfélaga númer 919 frá 28. febrúar síðastliðnum. Þá dagskráin tæmt og ég segi fundi slitið.